Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Anita Dumbrauska. Mums ir dvīņi. Grāmata izdota Rīgā, autora izdevums 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru eksperte Irēna Moreino. Nedaudz rotaļīgais nosaukums Mums ir dvīņi piešķirts nopietna satura zinātniskai monogrāfijai. Tā vēsta par psiholoģijā līdz šim maz pētītu un maz aktualizētu, taču ļoti nozīmīgu tēmu – dvīņu psiholoģiju un attīstību. Lasot grāmatu, iepriecina tās pievienotā vērtība – autores Anitas Dumbrauskas dziļā ieinteresētība un aizrautība ar dvīņu tēmu, kurai viņa veltījusi savu pētniecisko darbību. Sākotnēji dvīņu fenomena izpētēja autore pievērsusies jau pirmskolas pedagoģiskajā darbā. Vēlāk šī tēma caurvīja viņas doktorantūras studijas aizstāvot promocijas darbu par dvīņu audzināšanu un pašaudzināšanu. Monogrāfijā Mums ir dvīņi Dumbrauska noslīpē šo tēmu vēl augstākā līmenī. Grāmata tapusi dziļas zinātniskas izpētes, analīzes, aptauju, interviju un novērojumu rezultātā. Nozīmīga vieta tajā atvēlēta daudzu ārvalstu, arī Latvijas psiholoģijas un pedagoģijas zinātnieku teorijām un atziņām, kuras autore apkopojusi daudzās schēmās un tabulās. Piemērs – personības un individualitātes formulējums zinātnieku teorijās. Galvenā mērķtiecīgi izceltā monogrāfijas vadlīnija ir dvīņu individualitātes veicināšana. Sabiedrībā pastāv stereotips, ka dvīņiem teju visās, gan ārējās, gan rakstura izpausmēs, piemēram, apģērba, stila, ēšanas paradumu, radošo aktivitāšu un interešu ziņā, vajadzētu būt līdzīgiem kā divām ūdens lāsēm. Pielietojot nestandarta pieeju, autore apgār šabloniskos stereotipus, liekot akcentu uz individuālu pieeju dvīņu audzināšanā un pašaudzināšanā, kam jāsekmē pašpietiekamas, individuāli spilgtas, radošas un brīvi domājošas personības izaugsme, no zīdaiņa līdz jaunieša vecumposmam. Pateicoties plašajam pētījumā iesaistīto personu lokam, autore apstiprinājusi sevis izvirzīto pieņēmumu, ka dvīņu individualitātes attīstība noritēs sekmīgāk, ja vecāki mērķtiecīgi veicinās individuālu pieeju katram no dvīņiem, vienlaicīgi attīstot viņu pašnovērtējumu un sava individuālā es apzināšanos. Dvīņu brīvas gribas izpausmi un individuālo atšķirību noteikšanai autore grāmatā iekļāvusi tabulas ar jautājumiem par bērna spēju un īpašību pašvērtējumu un vērtējumu vecāku skatījumā, iegūto rezultātu skaidrojumus, dvīņu zīmējumu analīzes kritērijus, teorētiski pamatotus vingrinājumus dvīņu individualitātes sekmēšanai ģimenē, kā arī pētījumos iesaistīto ģimeņu pieredzes aprakstus. Nenoliedzot dvīņu ģenētiskās izcelsmes līdzību, savstarpējo attiecību nozīmīgumu un ciešo saikni visa mūža garumā, autore konsekventi seko savam galvenajam mērķim – pierādīt daudzpusīgu un individuāli neatkārtojamu, brīvā izvēlē un patstāvībā balstītu personību veidošanos un pašapliecināšanos. Turpinot autoris izvirzīto dvīņu individuālās attīstības koncepciju, var apgalvot, ka tā vienlīdz sekmīgi attiecināma arī uz trīnīšu, kas gan ir krietni retāka parādība – audzināšanu. Jo arī šajos gadījumos grāmatā publicētās pētījumu atziņas būs tikpat noderīgas. Grāmata piedāvā lasītājiem jaunas zinātniskās atklāsmes. Tā būs lielisks palīga līdzeklis skolotājiem un psihologiem viņu pētnieciskajā un praktiskajā darbā ar dvīņiem. Ja grāmata tiktu tūkota, pieļauju, ka tā varētu piesaistīt ārvalstu izdevēju un nozares pētnieku interesi. Bet nešaubīgi tā būs īpaši noderīga un aktuāla visiem vecākiem, kuru ģimenēs plānoti vai jau tiek audzināti dvīņi. Pašiem dvīņiem un arī tiem, kam draugu vai radu vidū ir dvīņi. Un ir vēlme dziļāk izprast dvīņu būtību. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.